Pán profesor Halík, ďakujeme vám srdečne, že ste nás previedli, dovolím si povedať, voňavou záhradou životných múdrostí, v ktorej je človek uchovatený hneď viacerými zmyslami naraz. Po vypočutí si vašich slov by sa preto človeku asi žiadalo vôjsť do priestoru ticha a súznieť chvíľu s vysloveným obsahom, ale skúsme teraz nadviazať na tento intelektuálny zážitok nasledovnou diskusiou. Preto skôr než teraz prídu prvé otázky od našich divákov knižného pódia do chatu na Facebooku, ktoré začleníme do diskusie, rád by som sa obrátil na nášho hostia, pána profesora Halíka, s úvodnou otázkou. Nietzsche, ktorého aj spomínate vo svojej knihe, vo svojej zbierke aforizmov Die fröhliche Wissenschaft, teda radostná veda z roku 1882, napísal známu vetu Boh je mŕtvý. Dielo vyšlo zhruba 12 rokov po ukončení prvého vatikánskeho koncilu, ktorý prijal dogmu o neomilnosti pápeža, čo ďalej viedlo aj k novej schizme. A predstavuje Nietzscheho vlastne podstoj statrickú odpoveď na dobový obraz kresťanstva v Európe ešte pred reformným druhým vatikánskym koncilom?
Pane, ja som nerozumiel tomu, jakú odpoveď?
Jako... Satirickú odpoveď.
Satirickú. Aha. Ja neviem, jestli to slovo satirický je tady úplne na míste. Je to věta, která jaksi je třeba jí interpretovat, jsou o tom celé knihovny, že interpretace téhle té důležité věty. Já si myslím, že tam je hrozně důležité vědět ten sitz im Leben, jo, ta situace, v kterém se je ta věta řečena, tak je řečena ústy toho pošetilce, blázna, že jo, který tím provokuje ateisty. On přichází na tržiště, kde byli lidé, kteří v Boha nevěřili a oni se mu, a on přichází s tím hledám Boha a oni se mu strašně smějí, protože Boha nehledají, to je vyřízená věc, to jsou ateisti. No a on řekne, ale já vám řeknu, kde je, my jsme ho zavraždili. Vy i já. A potom teprve a ještě taky jako provokuje ty neuvažující věřící, takže on chce i z toho neuvažujícího ateismu, i z té neuvažující konformní víry, jak si udělat zase problém hledání Boha. Kde se nám ztratil? Co to znamená, že se nám ztratil? A možná zatím vražda. A jaký Bůh byl zavražděn? A vrátí se? A že, to naznačuje na jiném místě. Ano, možná, že ho zase uvidíme, že jenom svlékne své morální šaty. Takže ten Bůh, kterého odmítá, je ten metafyzický základ. Je to ten pevný základ metafyzických jistot, a také pevně předem určené morálky, proti tomu staví Nietzsche to neustálé hledání, neustálý experiment, neustálé odpovídání na nové výzvy a tak dále. Takže to je ten pevný Bůh. Jako, a sám Nietzsche potom říká, bude to strašně těžké, že i když ten Bůh je mrtev, tak po něm zůstává ten boží stín. A ten boží stín, to je vlastně i ta naše víra v rozum, ve vědu, v demokracii, v pokrok. No všecko je vlastně součást, to je stín toho Boha, že tady je něco, co jasně nám ukazuje, co je správné, co je nesprávné, kde je nahoře, kde je dole. No ale my jsme ve stavu, kde je toto všecko otřeseno a my musíme přijmout tu situaci tohleto otřesenosti. A to je v podstatě, myslím, ta obstava toho Nietzscheho. Samozřejmě, že jedna z těch forem k toho náboženství, kterém připadalo mrtvé, byl i ten katolicismus toho 19. století, i když on měl před očima spíš teda tu formu toho protestantismu, s kterou se setkával u svého otce, že tak dále, ale určitě ten velmi nepřesvědčivý antimoderní katolicismus 19. století ho také dráže, nebo přinejmenším nebyl pro něj jaksi pozitivní výzvou.
Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Na tú prvú otázku by v podstate nadväzovala aj druhá otázka, či stavia sa Nietzsche v tomto aforizme viac do pozície, by ste povedali podľa svojho názoru, kritika alebo nepriateľa a v čom vlastne prináša, ako sám aj v knihe tvrdíte diagnózu ateizmu?
Mm-hmm. Tak Nietzsche má takovou hezkou větu, já mám na všecko dva názory. A tohle to je v něm vidět, ta ambivalence, on si chce zachovat vždycky tu ambivalenci. A chce vždycky něco vyvažovat. Já začínám přednášky o Nietzschem, že promítnu jeho fotografii a říkám, podívejte se na tu tvář, že tam vidíte tu ambivalenci, tam vidíte ten bojovný knír, dragonský, jo, takhle on se chce jevit, jako ten zápasník, bojovník, všecko odmítající, ten lev. Že? Ale když si odmyslíte ten knír, tak vidíte vlastně strašně jemnou, trpící, strhanou tvář. No a to je ten Nietzsche, to je ta duše toho Nietzscheho. Na jedné straně je ta agresivní rétorika, ale pod tím je ten vlastně jemný, hluboce zraněný člověk. Je? S naprosto jemným psychologickým rozlišováním. A na druhé straně s těmi strašnými siláckými výroky. Takže někdo, jak se říká, že prostě pro každý názor můžete najít v Bibli nějaký citát, tak o ničem to platí taky. Jakýkoliv názor můžete podepřít nějakým citátem z ničeho. Takže je to strašně těžké, jak si se vyznat. Já si myslím, že je takový ten, nepřijde v tom smyslu toho bojovníka, jo? Ale že je to spíš takový ten zápasník, jako byl ten Jákob. Jeden můj polský přítel, filozof a kněz Josef Tischner říkal, pán Bůh má rád ty, kdo s ním zápasí. No, podívej se na Jákoba, podívej se na Abrahama, který se s ním hádá a tak dále. Takže já si myslím, že je to ten jeden poustevník tam tomu Zarathustrovi, že reprezentuje toho Nietzscheho, říká, ty jsi nejzbožnější z bezbožníků, možná nějaký bůh tě obrátil na tu tvoji nevíru. A my jsme v tomto smyslu četli 10 let s přáteli, včetně nedávno zemřelého Jana Sokola a předtím zemřelého Zdenka Neubauera, tak jsme četli 10 let vlastně každý pátek tuhle tu knihu, takže ji máme velmi, velmi jaksi prožitou a je těžký to samozřejmě shrnout to tří vět.
Ďakujem veľmi pekne. Skúsme teraz zostať na chvíľku ešte v histórii a na teraz možno, že o niečo ďalej do minulosti, keďže sa nachádzame aj na akademickej pôde Univerzity Komenského, tak Jan Amos Komenský reflektoval počas 30-ročnej vojny v diele Kšaft umírající matky jednoty bratrské zánik cirkvi, ktorý bol sám posledným biskupom. Akému typu cirkvi v súčasnej dobe podľa vášho pozorovania dochádza dých a aká podoba cirkvi dnes už umiera?
Díky na tohleto větu. Ano, to jeden z mých velkých učitelů, Otto Mader, že, který jako ten svůj úžasný talent spíš dal do toho organizování té podzemní církve a také vytvářel veliké kontakty mezi Slovenskem a Čechami a tak dále, tak ten napsal jednou, a to napsal vlastně strašně málo, ale napsal jednu takovou perlu Modus moriendi ecclesiae, způsob umírání církve, kde vlastně navázal na tuhle tu teologii smrti církve u Komenského. Já si myslím, že dneska umírají mnohé podoby církve. A že jaksi do značné míry víra a spiritualita, že církve ztratily monopol na víru, na spiritualitu, to, co to náboženství, které bylo jaksi v režii instituce církve, drželo pohromadě. To byla spiritualita, rituály, morálka a tak dále, se rozešlo. Jo? Dneska ty věci nejsou spojeny, emancipovaly se, přestoupily jaksi i ty hranice církve, staly se takovým veřejným statkem. z kterého si různí lidé různé věci vybírají a se stavují podle svého vkusu. Někdy velmi zarážejícím způsobem. Jo? Takže já si myslím, že do budoucnosti, že se teďka například rozpadá ta klasická podoba církve a pastorace, kterou známe, že je tady nějaká síť farností, že tak, a teď to už se nedá obsadit. Že? Naši to pořád řeší, že tím, že teda budeme mít nějaký dovoz kněží z Polska, tu z Afriky a prostě těm kněžím se přidá ještě sedmá farnost a on potom bude takový jaksi ucouraný turista mezi jednotlivými kostely, kde bude obsluhovat prostě pět stařenek a bude mít šest mší za neděli, no to prostě není cesta, že tahle ta síť těch farností, která vznikla v úplně jiné situaci za Marie Terezie, to se nedá zachránit. A já si myslím, že dneska to, co bude důležité, bude zakládat taková živá centra spirituality a rozhovoru. Jo, něco, co mi, že zaplať pán Bůh, ta naše akademická farnost, jak vedoucí farnost, že prošla tím celá řada taky slovenských studentů, kteří studovali v Praze, chodí tam evangelíci také a bylo tam spoustu lidí pokřtěno. No ale já jsem někdy měl potom pocit, co s nima bude, kteří poznali tam víru v nějaké podobě živé, co s nima bude, až se vrátí do těch polomrtvých farností mimo. A pak, když jsme založili ještě takové exerciční středisko, jo, kde jsou kurzy meditace, práce s písmem, meditace pomocí umění, třeba meditace obsahu, jaksi teologického, duchovního obsahu, silných filmových představení, tak ti lidé přemýšlejí o své víře, prožívají, jdou do hloubky, a tihle ti lidé vydrží. Tak já si myslím, že taková centra meditace, duchovních cvičení a třeba tam teďka jezdí skupiny evangelických nebo těch farářů Československé církve a zkoušejí jezuitské ignaciánské exercicie, samozřejmě zase i v určitém experimentálním podání, takže si vzájemně nabízíme, že ty, toto cambio dei doni, ta výměna darů. A já si myslím, že něco takového, ta místo modlitby, místo meditace, ale i místo setkávání k rozhovorům o víře, je něco, co jako odtud může vyzařovat víra. A já si myslím, že třeba pro tohleto je velice dobrou zkušeností teďka ta situace toho covidu, kdy lidi vypadli z toho někdy bezmyšlenkovitého stereotypu, tak prostě v neděli se chodí do kostela na bohoslužbu, že a tím jsem splnil svoji křesťanskou povinnost, no a jako zase v neděli si vzpomenu, že si vezmu teda tu kravatu a půjdu do toho kostela a tam jako zrealizuju to svoje křesťanství, jo, karikuju to trošku, ale jistého procenta lidí tomu tak je, že jo. Najednou jsou šokovaní, že tohle to nejde, no a musí si položit otázku, tak v čem spočívá to moje křesťanství, co je to ještě něco jiného, jo, než že budu v neděli na mši. A že musí objevit, že třeba plno lidí objevilo to, že si doma, jak si otevřou písmo a baví se o tom společně v rodině. Jo? Že dost často okolo jako věcí víry je takový stud, že lidi celkem bezprostředně mluví o problémech svého sexuálního života, ale o problémech svého duchovního života, to by se styděli. Jo? To je něco tak strašně intimního, o tom se nemluví ani před těmi nejbližšími, ani v té rodině. No, najednou lidé v mnoha rodinách začali mluvit o své víře, ale ne tím, že budou prostě odříkávat nějaký naučený věci, ale že se svěří i s těmi svými otázkami, pochybnostmi, hledáním. Jo? A tam začíná něco živého, poctivého. Takže já si myslím, že prostě takováhle ta místa, nebo to, o čem mluví papež František, že církev jako polní nemocnice, a já rozvádím trošku tenhle ten obraz, že ta polní nemocnice, která obvazuje ty rány na tom bojišti, přece musí mít zázemí, ještě nějaké takové pořádné nemocnice, která dělá nějaký výzkum, která se zabývá prevencí, která jaksi se snaží posilovat imunitu a která také nabízí rehabilitaci, jo, a že ten svět tohle to potřebuje. Jsme tak otráveni, že tím fundamentalismem, populismem, nacionalismem, to všechno jsou prostě choroby a je strašně smutné, když církve pěstují tyhle choroby ještě, místo aby s nimi zápasili duchovně. Jo. Takže ta nemocnice by měla i tyhle ty mokvající rány a infekční nemoce naší doby, všechny ty populismy, nacionalismy, šovinismy, fundamentalismy, prostě léčit, ukazovat nějakou jinou spiritualitu. No.
Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Skúsme ešte zostať na chvíľku v týchto obrazoch určitým spôsobom paradoxných, pretože sekulárny humanizmus podľa názoru cirkvi relativizuje hodnoty, ktoré zase cirkev považuje za najvhodnejšie pre rozvoj celej spoločnosti. Naopak, cirkvi zase podľa sekulárneho humanizmu znemožňujú spoločenský vývoj založený na poznatkoho rozumu. Moja otázka by sa týkala, či vyplývajú tieto na obe strany smerované výčitky z opodstatneného strachu. Na jednej strane pred možno infantilnou religiozitou, fundamentalizmom, fanatizmom a na druhej strane zase z obavy o stratu sociálno-náboženskej identity a narušenia tradície.
Do určité míry ano, jo, protože jako tyhle ty patologické jevy na obou stranách jsou. Ale nepokrývají naštěstí jaksi celý ten fenomén, jak toho sekulárního humanismu, tak toho náboženství. Jsou tam, jsou to ty extrémy, že je tam takový ten všerozleptávající liberalismus, který, ale je tam, ale to není celý liberalismus, že ten liberalismus má něco, co je strašně důležité a třeba Ratzinger, že papež Benedikt 16. považovaný za velmi konzervativního a právem, ale on byl, myslím, představitelem toho zdravého, inteligentního konzervativismu, ne prostě takového nablblého fundamentalismu. A ten říkal, no, jak si ty jistý typ relativismu je vždycky zdravý. Jenom se musí nakonec umět sám taky ještě zrelativizovat. A takže jak si ty výtky na obě stran, na obou stranách najdou prostě svůj cíl. Jo? Znám jako opravdu typ liberalismu, s kterým bych jako netančil, ale a stejně tak jako mnoho křesťanů, katolíků, evangelíků, kde se mi zdá, že prostě jsme možná v jedné církvi nebo v jedné denominaci, ale máme nějaké úplně jiné náboženství, nebo nějakou úplně jinou víru. Takže dneska to rozdělení prostě je, ale je to spíš rozdělení uvnitř těch proudů. Je to i rozdělení uvnitř církví dneska, že já, co si myslím, že je jako třeba rozvinout ze strany křesťanství, rozvinout ekumenismus, a to ještě daleko hlubší a širší ekumenismus, než to, co se obyčejně pod tím míní. Nejenom to zblížení a vzájemnou kompatibilitu těch křesťanských tradic, ale přece jenom nějaké hledání spolupráce a kontaktu a vzájemné inspirace i s těmi ostatními náboženstvími. Konec konců teď zemřelý velký člověk Hans King, že se tomu velmi věnoval, ale vedle toho mezináboženského dialogu ještě, nebo toho většího druhého ekumenismu, si myslím, je třeba rozvěšen třetí ekumenismus taky s tím humanistickým světem. O tomhle jsem dost zasloužil, mě to hodně na srdci papež Benedikt, který rozšířil to spektrum těch lidí, s kterými se setkával v Asízi Jan Pavel II., ty představitelé jiných náboženství. On tam vždycky zval taky ty agnostiky, ja? A začal s tou myšlenkou a poprvé to říkal při své cestě do Čech, musíme mít to nádvoří pohanu, jako měl ten jeruzalemský chrám, ten prostor pro ty, který ne plně sdílejí naši víru, no ale nějakým způsobem jsou napojeni na to, co se děje uvnitř. Já myslím, že dneska nestačí jenom, aby jsme si tak blahovolně řekli, tak my tady pro vás máme ten koutek v tom našem chrámě. Jo, ten náš chrám už je taky hodně pobořený. A ten Kristus do značné míry vyšel ven, že to říkal papež František, který ještě jako kardinál Bergoglio v předvečer své volby, tak citoval tu větu z Apokalypsy, stojím u dveří a klepu a říká, no ale Kristus dneska klepe z té druhé strany, on chce být ven z té církve a my ho musíme následovat, takže já si myslím, že musíme trošku víc za ty svoje instituční a mentální hranice. A teďka jsem to hodně zdůrazňoval okolo Velikonoc minulých i těchto, že ty prázdné kostely připomínají ten prázdný hrob, ale my nesmíme brečet nad tím prázdným hrobem, ale slyšet, není tady, vstal, předešel vás do Galileje. Musíme hledat tu Galileju dneška, kde se s tím živým Kristem setkáme a já si myslím, že je to právě ta oblast hledajících. Jo? Tam to je ta Galilea pohanská, kde se setkáme s tím živým Kristem, že nesmíme zůstat jenom v tom zavřeném večeřadle.
Pokiaľ by sme teda nemali zostať v tom zatvorenom večeradle, s tým určite súvisí aj otázka, aké formy ateizmu a sekularizmu by mohli byť pre náboženstvo inšpiratívne, alebo by mohli dokonca byť podnecujúce k sebareflexii, pretože častokrát práve ten ateizmus a sekularizmus sú v cirkevných kruhoch považované za takého arci nepriateľa.
Já si myslím, že je to náš veliký možný spojenec a přítel a právě ten kritický, pokud to není prostě, nakolik je ten ateismus kritický, tak je to služba, protože tu kritiku prostě potřebujeme, často i nejsme sami schopni, často nám ti druzí nastavují zrcadlo a musíme se ptát, jako no, v čem asi mají pravdu. Pravděpodobně nemůžeme ty jejich pohledy akceptovat mnohdy se vším všudy, že, ale prostě to náboženství není jenom opium lidu, ale jsou formy náboženství, které jsou tím opiem. A náboženství asi není jenom projekce prostě otcovské autority, ale jsou takové typy toho patriarchálního náboženství. Takže si říct, v čem asi mají pravdu, od čeho by nás mohli osvobodit, pokud ten kritický ateismus. No a dát si bacha na to, aby se ten ateismus nestal pseudonáboženstvím, kde přestane být kritický, začne být dogmatický, tak je sám náboženstvím a tam zase my mu musíme posloužit tou kritikou a demitologizovat ho, že?
Ja by som teraz nadviazal na vaše myšlienky a možno, že zaktualizoval aj teraz našu diskusiu. Neraz v našej spoločnosti totiž zaznieva presvedčenie, že zníženie finančnej dotácie pre cirkvi priamo úmerne zníži aj vplyv cirkvi spoločnosti. Z toho dôvodu sa preto požaduje aj taká miera odluky cirkvi od štátu, ktorá má viesť k úplnému finančnému osamostatneniu cirkvi. A moja otázka by teda bola, že či predstavuje požiadavka odluky cirkvi od štátu prirodzený a nevyhnutný proces dozrievania sekulárnej spoločnosti a prísne vzaté aj dozrievanie cirkvi ako na spoločnosť orientovanej inštitúcie.
Víte, uvidíme. Já naštěstí nejsem ani církevní ekonom, ani biskup, který má tohleto na starosti, takže opravdu rád, že nic takového mě nestihlo, abych nemusel tyhle ty věci řešit. Ale z mé zkušenosti jako jistý typ pro následování a jistý typ chudoby je pro církev vždycky zdravý. A zdravější než to, když se jak si topí v penězích, když má příliš velkou, když má příliš velké slovo nebo nějakou politickou moc a tak dále. To jim vždycky kazí. Ale musí to být zase s mírou. Jo? Ten typ pronásledování, který jsme zažili my v Čechách, že ten kdy opravdu to náboženství bylo na tak dlouhou dobu vytěsněno z toho veřejného života a prostě většina věřící byla naprosto odříznuta od nějakého vývoje teologie, tak prostě zanechala spoušť. No ten, tom getu se prostě ten kyslík vydýchá a lidi, když jsou dlouho ve vydýchaném prostoru, tak začnou blbnout, že ten mozek, na ten mozek to působí, takže mnoho těch lidí, i třeba, kteří byli výborní s námi v tom disentu, tak dneska nedovedou žít bez nepřítele. Jo? Musí si najít zase nějakého jiného nepřítele. Nemají toho komunistu, tak si musí najít nějaký liberální západ a genderovou teorii, já nevím co, že vždycky mají nějaké, protože nedovedou žít sami o sobě. Jo? Musí se vždycky jenom negativně vymezovat. Pozitivně vlastně skoro nic nemají. Jo? Takže to je ten typ, který a když byli přece naštěstí, že my jsme v těch určitých centrech, jako sem přicházeli ty lidi, jako byl třeba ten Hans King, ale i třeba dnešní kardinál Schönborn, tak jako turisti, že dávali nám přednášky, trošku nás seznamovali s tím svou současnou teologií. Takže my jsme nebyli tak vyukaní jako mnozí, když najednou zjistili, že ta teologie je trošku někde jinde než před 50 lety. Ale pro mnohé bohužel jako byli odříznuti od toho současného teologického myšlení, jsou z toho vyukaní a prostě ten typ jaksi teologie, který zdědili a který tady jako byl povolený a který se provozoval na těch fakultách, no tak to není klíč, který by dneska otevřel Bibli nebo otevřel dveře prostě nějakého porozumění a oslovení té současné společnosti a kultury. Takže to zanechalo spoušť. Jo. Taky ta devastace, že to, že přece jenom jako ta církev, aby mohla vykonávat nějakou službu v té společnosti, včetně toho, aby mohla provozovat fakulty, že, a školy a tak dále, tak nějaký typ jaksi ekonomické pomoci a právní a ekonomické základny prostě potřebujeme. A je to spravedlivé, že no, jestliže bylo tolik toho ukradeno, tak aspoň něco toho vráceno musí být. No, to nejde ani vrátit všechno. A kdyby se vrátilo všechno, tak by nám to zlomilo vás. Ale přece jenom, jak se zase není možné říct, jako musíte žít jenom prostě ze šustotu křídel andělských. Jo, to prostě nejde. A jak si že církev má být chudá, tak to ji nesmí říct ty, který ji ukradli, že to si církev může říct sama, já chci být chudá, ale nikdo ji tam může předepsat zvnějšku. Takže já si myslím, že tady musí být nějaká rozumná dohoda. Jo, u nás se to prostě řešilo, že v Čechách přes 30 let, pak se to nějakým způsobem domluvilo, že to jednání státu a církve s tím, že teda 30 let bude nějaký ta doba to odpoutávání, kdy se bude přibírat postupně ten kohoutek, z kterého tečou ty peníze, který stát církvi vlastně zabavil z toho majetku. No ale jednak je to dost nejistota, protože dneska se mění všecko, že jo? Mění se vlády, mění se. Takže jak to bude, no a zatím to, co přiteklo, tak se ukázalo, že s tím, jako přinejmenším ta naše církev, nebo konkrétně ta naše pražská arcidiecéze, teda moc moudře nehospodaří, no, takže prohospodařila, co mohla. Ale a potřebuje prostě nějaký experty a dá se mi, že se jich bojí. No, takže tady je třeba najít nějaký rozumný model. Vždycky to musí založit na nějakém kompromisu, že není možné tu církev zahrnout penězi, to by zničilo. A není možné je taky úplně vyhladovět. Jo. Ten typ bodluky, který byl, že je jeden typ bodluky, kde se platí církevní daň a tak dále. No. Pak je ten typ bodluky francouzský, že jo, kde teda tam byla nějaká pořád bohaté šlechtické rodiny, které i tu chudou církev nějakým způsobem dotovaly. No prostě pak je, že ten americký model. Takže těch modelů odluky je celá řada. Že ten americký je příznivý k církvím, ten francouzský vzešel ze zápasu klerikální Francie vůči té republikánské sekulární Francii. Takže jak si najít ten model, který je vhodný pro naše prostředí a zase, že je jako je dobré, aby ty církve jako trošku vystřízlivěly z té představy, že jsou prostě mocné. Jo, to je teďka mě taky jako strašně nadzvihl ten dopis biskupské konference před čítáním lidu. Prosím, napište tam všichni, že jste katolíci, když nás bude hodně, tak nás budou respektovat. A tak se najednou si vzpomněli, že na ty lidi, kteří jsou těmi katolíky na okraji, jo, kterých je samozřejmě nejvíc, jo, těch lidí, kteří nějakým způsobem byli pokřtěni, nebo říkají, že nějakým způsobem jsou křesťani, ale moc se s tou církví nesolidarizují, ale právě proto, že ona je moc neoslovuje a pro ně moc nedělá a nemyslí na ně, jo, tak najednou na tyhle ty lidi na okraji, na které já teologicky myslím a pastoračně myslím, ale zdálo se mně, že prostě ten církevní aparát, a zvláště biskupové, na ně moc nemyslí, jak si najednou vzpomněli a najednou chtějí, aby se všichni zapsali jako katolíci, abychom působili jako mocní. A to je bohužel, jako mě jeden pan biskup ukazoval své krásné sídlo a říkal, podívej se, když sem přijdou ty politici, tak oni vidí, že, co ta církev znamená, tady vidí prostě to zlato a ty mramorové schody a tak. A jsem říkal, prosím tě, ale to je Potěmkinová vesnice, jo? To je, ty bydlíš v muzeu, že? To nevyjadřuje tu skutečnou situaci církve. Takže mnozí bohužel žijou pořád v takovém sebeklamu, že? V tom, jak by chtěli, aby církev vypadala, ale ona tak naštěstí nevypadá. A už by, jestli dostanou nějakou ránu mezi oči, aby si uvědomili trošku tu realitu a reagovali na ní nějak, tak OK, že říká se, že církve tam, kde je hodně a kde musí nějakým způsobem soutěžit, takže to vede k tomu, aby byli aktivní, jo? Tam, kde církve jako mají takovou tu dominanci, jsou opečováváni státem a jsou teda tou silnou jednou církví národní, tam se chovají jako líné firmy, které mají prostě jeden sortiment, ale ten sortiment se neobměňuje, ale ty potřeby lidí se obměňují do značné míry. Takže potom ty církve naříkají, že lidé jsou sekulární, ateističtí, bezbožní a to vůbec není pravda. Oni mají velmi hluboké a živé duchovní potřeby. Na ty jejich konkrétní potřeby ta církev neodpovídá, protože ta její nabídka je střižena na ty potřeby toho člověka 19. století. Takže to jsou určité problémy.
Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Skúsme sa teraz možno že ešte aj dotknúť tej skúsenosti, ťažkej skúsenosti s ateizmom, ktorú majú naše krajiny, aj konkrétne aj vy teda. Vo svojej knihe sa citlivo aj venujete otázke straty viery práve vplyvom traumatických životných okolností a hlbokého vnútorného zranenia. A nazývate ho ateizmom bolesti. A v minulosti sa tento fenomén dá aj pozorovať u niektorých preživších holokaust počas druhej svetovej vojny. V súčasnosti svet prežíva okrem mnohých vojen aj zložitú pandemickú situáciu ochorenia COVID-19, ktorá mnohé rodiny vystavila otázke, kde je Boh. A v knihe zaznela myšlienka, veľmi zaujímavá, že človek sa musí dotknúť dna. Ježišovho výkriku opustenosti na kríži, aby sa mohol vydať na cestu. Kľúčom veľkonočného rána. Ako sa teda dotknúť vlastného dna a premeniť skúsenosť vlastnej duchovnej temnoty do spirituálneho rozvoja vyprahnutej alebo vyhorenej osobnosti?
To není nejaká otázka, ale dobře, dáváte mi těžké otázky. Samozřejmě to je strašně individuální, že? To je je, třeba by člověk tyhle ty věci nemaskoval, že je taková, je takové přikázání, které by bylo ještě před tím desaterem, jako nebudeš nic nalhávat sobě ani Pán Bohu svému, že jo. A prostě s tím Bohem mluvit na rovinu a se svým srdcem mluvit na rovinu a i tyhle ty otázky a pocity prostě v sobě nezazdít, jo. Ono, když jako člověk z té hlubokosti volá, tak on nějakou odpověď dostane. Jo? Ta odpověď asi nebude tak, že zaklepá na andělíček na okno, ale Bůh nám mluví neustále tím, co se jako děje v našem životě a co se děje v životě kolem nás. Jo? A ta modlitba přece není jenom odříkává nějaký básniček, ale ta modlitba je vlastně ta meditativní práce, v které se nejprve stišíme, trošku dovedeme stlumit ty svoje, ty hlasy, které do nás zaznívají z toho okolí, jo, a i ty hluky v sobě, no a necháme ty události, to, co prožíváme, jak skutečně dolehnout. Jo. A teďka se ptáme, jako, jakým způsobem ke mně tím mluví Bůh. Jo. Pořád mluví, ale často prostě neposloucháme. Jo. Takže jaký to má smysl, že se toto děje? A to musí člověk hledat dlouho. Jo? A nejsou to hned takové jako rychlé odpovědi. Takže ta schopnost hledat Boha ve všech věcech a ve všech událostech, toto je jedna veliká jezuitská metoda rozjímání, že se člověk má dvakrát denně tak si zastavit, promítnout si to, co se v něm dělo a co se dělo okolo něho a ptát se, jako, jak, kde tam byl Bůh, jak ke mně mluvil. A prostě hledat to. Svatého Benedikta, že to pravidlo začíná, pojď synu, naučím tě hledat Hospodina. Takže jako kdo nehledá, kdo má pocit, že už našel, no tak to není následování Krista. To není to. To je cesta, pravda a život. To není statická pravda, kterou my bychom mohli vlastnit a mlátiť s ní druhé přes hlavu.
Ďakujem veľmi pekne. Prišla nám od divákov veľmi zaujímavá otázka. Myslíte si, že rozširujúci apateizmus a antiteizmus v Európe má alebo bude mať negatívne následky v spoločnosti?
No, tak jistě, to víte, že ano. Jestliže lidé si nekladou zásadní otázky, no tak těžko potom mohou slyšet odpověď a těžko mohou jo, z těch odpovědí nějakým způsobem tam dávají směr, že jo, takže jo, to je, já to cituju v jedné své knižce, jak byl ten nápis v metru Ježíše odpověď, říká, no ale jaká byla ta otázka, že jo, říká Erik Fegelin, křesťani dneska nemají problémy, že by neznali ty odpovědi, on zapomněli ty otázky, na které ty odpovědi jsou a jakmile to naše zvěstování víry nemá charakter dialogu, nemá charakter odpovědi na reálné otázky lidí, no tak je to indoktrinace, že na to jsou lidi právem alergičtí, takže je třeba vzbuzovat, provokovat, hledat ty otázky, no jako ten, kdo se neptá, nehledá, je apatický, je lhostejný, ať už je to lhostejný věřící nebo lhostejný ateista, jo? Protože i tomu lhostejnému věřícímu je to fuk, protože on už ty svoje jistoty má, už nic nehledá, že jo? Stejně jako ten, ty lhostejní ateisti, mezi kterými přišel ten Ječův posvětilec, tak s těmi lhostejnými to je těžko co dělat, že jo? S nimi někdy jako otře se život a otřásá náma, je třeba to, co se teďka děje, ale je třeba té solidarity otřesených, jak říkal mě velký učitel Jan Patočka. A, takže ti neotřesení, ti, kteří jsou nepohnutí, to je těžké, je to samozřejmě, kdybychom zůstali být takhle lhostejní určitě otázkám smyslu, no tak splaníme, že ta kultura by skutečně splanila, ale naštěstí já si myslím, že ty otázky někde jsou, že jsou někdy i dost provokující, že jsou někdy v nepříjemné formě, že, ale že jo, je hodně v té kultuře, v tom dívat se, jo, kontemplovat, třeba kontemplovat ty současné filmy, je, pokud to nejsou blbé zábavné filmy, že, pokud je to něco, co jaksi člověkem otřese, tak tam možná jsou někde ty otázky, skrze to umění k nám mluví Bůh.
Ďakujeme veľmi pekne. Od poslucháčky a diváčky Lenky tu prišiel jeden vzkaz. Citujem. Ďakujem vám za prednášku aj za príhovory v nedeľu, ktoré sú na YouTube dostupné. Vaše slová sú mi veľkým povzbudením v tomto náročnom čase. Takže máme tu aj taký milý veľmi feedback pre vás. Ďakujeme aj vám, pán profesor, aj Lenke. Máme tu poslednú otázku od našich divákov. Citujem. Nemáte pocit, že fenomén spirituálny, ale nie náboženský, je často skôr prejavom určitej duchovnej pýchy a formy sebaúctievania?
Víte, může to být taky tak, jo. Neházel bych tam všechny ty formy toho, někdy je to skutečně poctivé duchovní hledání a někdy je to prostě výsledek toho, že ty lidi jako od těch církví nedostali odpověď, jo. Já jsem pro mě takovou určující zkušeností do značné míry bylo před 25 lety jsem byl pozván na nějakou konferenci jaksi velmi vysoce postavených manažerů, kapitánů průmyslu o spirituálních kořenech vůdcovství. A tak jsem čekal, že mě vypískají a že prostě to nebude mimo běžné, ale dobře, tak pozvali mě, tak řeknu, co jsem schopen říct, co mám na srdci. No a když jsem mluvil, tak najednou jsem viděl naprostý jako ticho, teďka těčka, no to je přesně ono, tohle to přece, to je to, co je pro nás to strašlivě důležitý, protože podívejte se, my jako neseme strašnou odpovědnost za osudy lidí, za miliardový majetky, jestli ty věci se rozkradou, jestli ty věci se prostě hloubě utratí, spoustu lidí bude nezaměstnaných. Jo. My máme strašlivou odpovědnost a my musíme jako velmi tvrdě dělat a někdy jsme opravdu jako z toho vyšťavení a burn out. A kde my máme, my potřebujeme jako ten duchovní zdroj, jako to, že nás nenaplňuje to, že člověk nemůže to, ano, máme strašně peněz, máme ohromné možnosti, ale my nemůžeme prostě jíst 3 bifteky denně a jezdit 10 auty a nosit 50 obleků. Jo? Potřebujeme ještě něco jiného, co tomu životu dává smysl, šťávu, obnovu. Jo? My potřebujeme, a kde to je? Jo? My jsme to zkusili. Já říkám, zaťukat na tu faru, že jo? A se potřebovalo nějaký duchovní doprovázení. No? Pan farář zřejmě nevěděl vůbec, o čem je řeč, že? Protože on umí jako zařídit pohřeb, umí zařídit křest, že? Celebrovat, ale jako chtějí nějaké duchovní doprovázení, tak ne, on neví, o co jde. Jo? A jo, tak zpověď, tak řekni hříchy, že udělám na tebou kříž. Ale to není to, co ty lidi hledají. Takže někdy, když prostě lidi naráží v těch církvích na nepochopení, no, tak potom to hledají všude možně a má to různé formy, že samozřejmě ten chytrý trh, jo, ten velmi zjistil, že tohle je žádané zboží a hned nabízí ty náhražky, že, takže těch kýčových spiritualit je okolo nás strašně moc. Ale vidím i některé ty lidi, když se rozhodli třeba pro tu buddhistickou cestu, tak já jsem se tomu dlouhou dobu jako trošku posmíl, říkal jsem ty buddhisti z Vinohrad a tak, ale teďka vidím, že jsou lidi, kteří třeba tu zenovou meditaci a tak rádi dělají velmi poctivě a že jim to dává něco. Jo? A teďka najednou, když zjistili, že třeba existuje nějaké meditativní centrum křesťanské, tak začali chodit, takže jsme vůbec netušili, že křesťané taky něco takového nabízejí. A někteří skrze to objevili křesťanství, teďka několik z nich bylo pokřtěno o těchto velikonocích. Takže Jako já si myslím, že ta žízeň je samozřejmě velmi autentická, že někdy jde jinými cestami, pokud jak si církev nedovede tady nic věrohodného nabídnout, může to vést taky jako ty píše, ale nemusí.
Ďakujeme veľmi pekne aj za zodpovedanie poslednej otázky. Rád by som teraz na záver poďakoval nášmu obzvlášť cnenému hosťovi, monsignorovi profesorovi Tomášovi Halíkovi, že nás počas uplynulej viac ako hodiny obohatil svojou zrelou životnou perspektívou a poskytol nám podnetné myšlienky ozaj k ďalšiemu uvažovaniu nad opodstatnením aj strastiplnej životnej cesty viery. Za aj tento dar vám ozaj úprimne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj oddeleniu pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského, konkrétne pani kolegyni Patiovej za technickú podporu. Milí hostia, sledovali ste knižné pódium s pánom profesorom Halíkom. Uvidíme sa opäť v útorok o 16. 11. mája. Ďalším pozvaným autorom bude evolučný biológ a parazitológ profesor Jaroslav Flegr z Karlovy univerzity, ktorý nám predstaví svoju publikáciu Evoluční tání aneb o pôvodu rodu. Tešíme sa na vás. Z Evangelickej bohosloveckej fakulty sa s vami lúči od mikrofónu kamery Maroš Nicák. Ďakujeme za vašu pozornosť a do online videnia.
Naschledanou. Dovidenia.